братья и сестры, честит праздник. Днешната неделя, братя и сестри, е 14-та неделя след възвишение на Светия Кръст Господен. За жалост и миналата година съм повторил, и тая година ще повторя, че престанаха да вписват в църковния календар, че това е неделята на Ерихонския слепец. Затова и съм отворил Светата книга на живота, Библията, на 18-та глава от Евангелието по Йоанна. Там, където е взет откъса за Ерихонския слепец. Но преди всичко, брати и сестри, за да можем да свържем този откъс, искам правилно да ме разберете. Не е въпросът само да кажем няколко думи за чудото, което е станало в Ерихон. Правилното е да се стремим да разберем какво точно се е случило там. Но най-правилното е, когато се умеем да единим в едно тримата евангелисти, Матей, Марко и Лука, а отчасти и 9-та глава от Евангелието по Йоан. Ще кажа в последствие защо. 18-та глава, преди чудото с изцеряването на Ерихонския слепец, има изключително много неща. В тази 18-та глава Спасителя Христос по един своеобразен начин ги учи да се молят и да не падат духом. Т.е. учи своите апостоли да не падат духом. Затова и тук Спасителя казва притчата за неправедния съдия. Тоест, той е съдия, към който пристъпва една вдовица многократно да я защити, но той не желая да го направи. И накрая казва, бе да взема да я защити, за да ми се махна от главата. Тоест, да не ме притеснява повече. Така. Но тук, в тази 18-та глава, Спасителя Христос казва една емблематична притча. Притчата за митъра и фарисея. Въпреки, че не сме навлезли в Великия пост, защото Великият пост, първата подготвителна неделя, е неделята на митъра и фарисея. Т.е. започва Великият пост именно с това евангелско четиво. Но ние трябва да си го припомним, защото изводите, които трябва да направим от притчата за митъра и фарисея, не са само по времето на Великия пост. Това е една постоянна константа, която трябва да съпътства нашия живот. Нещо, върху което трябва да мислим постоянно. Знаете ли защо? Защото християнското смирение е в основата на човешкото спасение. В тази притча, в тази глава, 18-та глава, е изказанието за едно събитие в живота на Христос, когато Той, въпреки че бил уморен от дългия път, при Него започнали да се стичат много деца, а апостолите ги спирали. А Той апострофирал своите апостоли и им казал да пуснат децата при Него, да дойдат при Него. Защото за такива като тях е Царството Небесно. Не случайно е казал Христос тези думи. Защото ние гледаме нашите деца и казваме, ма как може да бъде това? Те правят толкова много бели. А никога не можем да разберем, че децата правят всичко непосредствено. И дори да сбърка нещо, то не обременява своята духовна същност по този начин. Докато при възрастния човек всичко опира до обременяването на неговата духовност и поставяне на една сериозна спирачка към неговото духовно движение, към своето личностно спасение. Тук, отново в 18-та глава, е и евангелското четиво, което чухте миналата неделя. Там, когато един богат момък пристъпил към Христос и му казал: Учителю Боги, какво да направя, за да наследя живот вечен? А Спасителя простичко му казал: изпълни заповедите. Хубавичко е вкъщи да прочетете този отказ от 18 глава. За да наблегнете преди всичко на това, какви заповеди подчерта Христос, насочвайки думите си към този богат момък. Христос наблегна не на първите 4 заповеди от Синайското законодателство, а наблегна на последващите 6 заповеди, които определят личностното ни отношение помежду ни, отношенията помежду ни. И когато младежът каза: всичко това съм изпълнил от младини, то Христос се обърна укорно към него и му каза: тогава иди, продай имота си, раздай на сирома си, па ела и върви след мене. Тоест, показа му, че единствено когато се отърве от бремето, което го приковава към майката земя, той може да стане достоен следобник на Спасителя Христос и да отвори, т.е. да премахне оковите на своя духовен стремеж към Бога, към светлината и към своето личностно спасение. Но из четиримата евангелисти има нещо, което Христос точно на това място до категорично подчертава. И това нещо определя всичко останало, брата и сестри. Думите на Спасителя Христос, с които той се обърна към своите ученици и в края на своята проповед им каза: ето възлизам за Йерусалим и ще се извърши на Сина Човечески всичко, писано чрез пророците, понеже ще го предадат на езичници и ще се поругаят над него и ще го оскърбят и оплюлят, ще го бичуват и убият и на третия ден ще възкръсне. Добре, чухме Евангелието, че Христос казва пророците. Кои са тези пророци? Някой знае ли кой пророк конкретно визира Спасителя Христос с тези думи? Визира свети пророк Исаия, 53 глава, 7 стих. А там Исаия казва, имайте в предвид, че Исаия живее 800 години преди раждането на Сина Божий в плът. 800 години. Но там Исаия казва: той бе измъчван, но страдаше доброволно и устата си не отваряше. Като овца биде той заведен на клане и като агне пред стригачите си е безгласно, и както агнето пред стригачите си е безгласно, така и той не отваряше устата си. От затвор и съд той биде грабнат, но рода му кой ще обясни? Защото той бе изтръгнат от земята на живите, за престъпленията на моя народ претърпя смърт. Отредиха му гроб с злодейци, но той биде погребан у богатия, защото не бе сторил грях и в устата му нямаше лъжа. Но Господу биде угодно да го съкруши и той го предаде на мъчение. А кога душата му принесе умилостивна жертва, той ще види дълговечно потомство и волята Господна успешно ще се изпълнява чрез неговата ръка. Няма да ви чета, въпреки че има още много неща, които могат да се прочетат от Исаия. Затова Христос споменава пророците, които свидетелстваха за още неродения Син Божий. А виждате, че Исаия само в 2-3 стиха, като че е съумял да опише страшната седмица. Гонението срещу Христос, страданията, които претърпя Спасителя, мъченията в претория, мъченията на кръста, приковаването. И на кръста именно да стане и спасението на всеки един от нас. И веднага започва и днешното евангелско четиво. Евангелско четиво, което засягат и тримата синоптични евангелисти. Лука 18 глава, Матей 20 глава и Марко 10 глава. Почти идентично, брати и сестри, с малки разлики, на които ние ще наблегнем по време на проповедта. Тук обаче е хубаво да се умеем виртуално да върнем мисълта и съзнанието ни си назад, 2000 години назад. И да се умеем да отидем там, около Мъртво море. Там, където се намира и град Иерихон. Но да се припомним откъде идва Христос. За къде се е запътил Христос. А Христос в същото време, когато преподава учението на своите ученици за своето страдание, смърт и възкресение, той се намира в източната страна на Мъртво море. Там, където е област Перея, богата плодородна област. И именно от Перея Спасителя Христос тръгва в своя последен преход, последното му пътуване за град Иерусалим. Там, където отива да отпразнува своята последна Пасха, за да последват и всички последващи събития, с тайната вечеря, там, където Спасителя ни преподаде таинството на таинствата, в което и ние всички бяхме по един или по друг начин съучастници, а мнозина от вас, с вашите дечица, които пристъпиха Светия Солей, невидимо в духовен аспект, бяха издигнати и присъстваха реално на тази Господня трапеза, брати и сестри, която Спасителя устрои преди 2000 години, там някъде в Иерусалим, в Иерусалимската горница, и която вечеря стана нескончаема вечеря, чиято трапеза вече 2000 години по никакъв начин не се раздига, а тя е богато обдарена и винаги очаква достойните да седнат на нея. Затова, когато Христос тръгва от област Перея и когато трябва да прекоси реката Йордан на мястото, където Йоан кръщаваше и където самия Спасител беше кръстен, мястото Витавара, той прекоси Йордан и насочи стъпките си за Йерусалим, а пътят минава задължително през град Иерихон. Разстоянието от Иерихон до Йерусалим е някъде около 40-45 км. За автомобил добре, но за пеш да го извърви човек, това означава, че му трябват няколко дни свободен ход. Като си има в предвид, че Христос винаги бил следван от тълпи народ и няма как да се бърза и движението да бъде скоростно. Но в този път аз затова поисках всеки един да се умее, да придобиете това вътрешно чувство, да се връщате хиляди години назад и да бъдете съучастници в тези събития. С душата си, със сърцето, с мисълта си. Да се умеем да застанем там някъде, пристрани, извън тълпата народ. и да се умеем да видим преминаващия Христос. И да имаме достоинството, брати и сестри, да се вгледаме в Неговото изстрадало лице. Да видим унилият Христос, не Благовестителя, който благовествуваше със строгост и винаги в строгостта си проявяваше милостта си, изцелявайки болните. Да видим страдалеца Христос. Този Христос, който въпреки радостта на тълпата изживяваше една неописуема мъка в себе си. Мъка, която тогава неговите апостоли не се умяха да разберат. А ние, ако не се умеем да се вгледаме в неговото лице, просто ще прочетем един текст и едно събитие, което няма да провокира духовната ни същност към никакъв размисъл. Христос осъзнаваше, брати и сестри, какво му предстои. Няколко дена преди събитията той вървеше по пътя и изживяваше своето вътрешно страдание. Не заради това, че ще бъде бичуван, не заради това, че ще бъде прикован на кръста, та нали той за това дойде. Неговият небесен Отец беше промислил именно за този път. А Синът Божий нямаше как да не го знае и да не го разбира. Но той страдаше за нещо друго, не за себе си. Той страдаше за всички тези хора и не само за тях. За цялото човечество пострада Христос и страдаше, защото знаеше, че дори и след неговото спасително дело те ще останат духовно невежи хора. Те няма да се умеят да се вгледат в него. Няма да се умеят да видят там, на кръста, безусловната и категорична божествена любов. А щяха просто да видят страдащия Христос, лъжеца Христос. Според тях, и да се умеят да се поругаят на Него, да стигнат до там, до там да осквернят себе си, че пред Понтий и Пилат да кажат: нека Неговата кръв да лежи върху нас и върху чедата ни. Ето виждаме по този път, не асфалтиран път, а черен път, защото там, от Иерихон, е пустинно място. Там малко над Иерихон е и мястото, където ангелите заведоха, духът заведе Христос, за да пости 40 дена. И там е мястото на един висок хълм, където Христос беше изкушен от дявола. Там има прекрасен манастир в момента. Но да видим ходещия, тъгуващия Христос, който изживя мъката, човешката мъка, мъката на човешкото нерадение, мъката на тези човеци, които не пожелаха да се пресегнат и да поемат в своите ръце своето личностно спасение. Страданието на Христос се коренеше и в още нещо изключително важно. Неговите апостоли се радваха, че отиват да празнуват Пасха в Йерусалим. Но той вече ги виждаше как бягат от него. Виждаше как го изоставят. И тук отново се връщам на думите си, Ако и ние се умяваме да се върнем назад и да погледнем там някъде в Гециманската градина, около потока Кедрон, да се умеем да видим молещият се Христос, да се умеем да видим и прииждащите тълпи с колове, да видим предателството на Юда и най-важното да видим как апостолите методически избягаха и да се умеем именно там, прехвърлени мислено, да погледнем, брати и сестри, към собствения си живот. Да погледнем себе си отстрани и да видим, не сме ли и ние тези потайни бегалци от Христос? Не бягаме ли и ние методически от Него? И дори да се намираме тук в Светия храм, не сме ли толкова отдалечени от Него, че да не се умяваме да намерим своя път, да не се умяваме да констатираме, че този велик страдалец е единственият път, който всеки съвестен и добър човек може да извърви с ясното съзнание да спечели божествената вечност. За събитието в Йерихон, както поменах, ни благовествуват и тримата синоптични евангелисти. Лука в 18 глава, Матея в 20 глава и Марко в 10 глава. Но всеки от евангелистите представя събитието по малко по-различен начин, особено неговата начална фаза. Лука, например, казва, че когато той, Христос, приближаваше до Йерихон, един слепец седеше край пътя. Ако отидем в Евангелието по Матея 20 глава, от 29 до 34 стих, ще видим, че там Матей казва, че когато навлизал Христос, т.е. влизал в град Йерихон, той срещнал двама слепци. А свети евангелист Марко не поменава за тази среща на излизане от град Йерихон, като единствен евангелист Марко поменава и името на изцеления слепец. Той, че той се казва Вартимей, син на Тимей. Между другото, когато казваме Вартимей, син Тимеев, това означава, че казваме Вартимей, на когото баща му се казва Тимей. Така както и, между другото, това е и свойствено със Свети Евангелист Марко. Защото и когато говори за Симон Киринеец, този, който беше хванат от войниците, за да изнесе кръста на Христос до Голгота, Марко поменава и за неговите деца Александра и Руфа. Защо? За да подчертае истинността и на събитието, и на личностите, които поменава в това събитие. Той казвайки син на Тимей, той казва, ето неговият баща Симей, Тимей, е тук в Йерусалим. Идете и го попитайте за неговия син. По същия начин казва на римляни, ето Александър и Руфа живеят тук, те са деца на Симон Киринеец. Идете и ги попитайте. Те са свидетели. Но след като погледнахме към душевното, не духовното, а душевното състояние на Спасителя Христос, по този път за град Иерихон, брати и сестри. Е добре да погледнем и към този слепец Вартимей. Между другото, когато говорим, че тримата евангелисти предават по малко по-различен началната фаза на събитието, това не означава, че те си противоречат. Тълкователи, например, поменава, че когато влизал Христос в Иерихон, той изцерил един слепец, на когото обаче името било неизвестно. И какво е последващото събитие? Христос влиза в Иерихон и там някъде в центъра на Иерихон той се среща с митъра Захей. Там, където е била смоковницата, на която се е качил Захей, в момента има чудесен манастир. А смоковницата, макар и изсъхнала и подрязана, е поставена под витраж, за да се запази и за да бъде място на поклонение от страна на хората, на вярващите. След гостуването на Захей, Спасителя Христос тръгва със своите апостоли към Йерусалим. И там някъде при градските порти на изхода за Иерихон става и тази среща с Вартимей. Един човек, брати и сестри, който не е бил сляп по рождение, един човек, който е знаел какво е усещането сутрин да се събудиш, да отвориш очите си и да видиш светлината, да излезеш навън и светлината да те обгърне. Един човек, който в своите детски години и в младостта си се е радвал на всички красоти, които са го заобикаляли. Един човек, който не само със сърцето си, не само със съзнанието си, но и със очите си е съумявал да приеме любовта на своите близки, на своите родители, да изживее и отново с погледа на любовта да отдаде своето уважение и своята любов на своите близки. Но идва един момент, в който Вартимей просто загубил своето зрение и неговия живот потънал в тъмнина. И тук на основата на тази среща е редно да се запитаме какво е вътрешното състояние на Вартимей? Страдалец ли е той? Страдал ли е той за своето физическо зрение? Роптаял ли е Вартимей? Защото ние сме виждащи и Бог ни е преподал най-необходимото, от което можем да устроим нормално своя живот и никога не преставаме да роптаем. Винаги сме затънали в своето личностно роптание, искайки все повече, и все повече, и все повече. А този страдалец, брати и сестри, запазил в себе си един хубав спомен от времето, когато е виждал, когато е поглеждал към синьото небе и е виждал звездите. И той дори и в своята слепота по никакъв начин не си е позволил лукса да изгуби своята надежда. А за да има този вътрешен стремеж и надежда, че ще дойде момент, в който Бог пряко ще се намеси в неговия живот, това означава, че Вартимей е носил в себе си една грандиозна и жива вяра. И когато Христос заобиколен от тълпата народ преминавал и когато Вартимей попитал каква е тая гюрунтия около мен, някои му казали: Исус Назорей минава. Какво е това Исус Назорей минава? Учителя Исус, равина Исус минава. Назорея, той е, който никога не се е докоснал до жена. За да го кажат хората, брати и сестри, това означава, че те са констатирали тая истина, прибивавайки всеки дневно около Христос. А Вартимей, слепец Вартимей, който е чувал за Христос, защото устите на хората носени мълвата за неговата проповед, за множеството изцеления, които той извършил. Ето в неговата вяра и в неговата грандиозна надежда, насочена към Бога, Вартимей разбрал, че това е момента и на неговото спасение. Затова започнал да вика: Господи Исусе Христе, Сине Давидов, помилвай ме! И викал, забележете, толкова силно, че започнал да смущава околните около себе си, които започнали да го гълчат: мъкни, притесняваш учителя. Но той не спрял, а започнал още по-силно да вика: Господи Иисусе Христе, Сине Давидов, помилвай ме. Ако не се спра върху думичките Сине Давидов, сигурно бихме могли е така мимоходом да минем през тях, без изобщо да ги забележим. Защо Вартимей поменава думите Син на Давид? Защото той във вярата си осъзнава, брати и сестри, че това е помазаника, това е Месия. Той е, който не взема властта от Бога, за да изцери, а сам има в себе си тая власт да изцерява и да спасява човека. И затова и казва: Господи Иисусе Христе, ти, който си по плът син от рода, от коляното на Давид, но си нещо много повече в духовно отношение от Давид. Ти имаш едничкият власт не просто да премахнеш моята слепота, защото това няма да бъде проблемно за теб, а най-вече да спасиш душата ми. И още тук, при живи на майката земя, да я приобщиш към твоето Божие небесно царство. И тук трябва да поменем, брати и сестри, че във Светото Евангелие, или по-точно Светото Евангелие, ни предава и още една случка на изцеряването на един слепец. За тази случка ни поменава само и единствено свети евангелист Йоан в своята 9 глава. Но това изцерение, забележете, станало в Йерусалим, пред Йерусалимският храм. И винаги поменавам, че между двете изцерения няма абсолютно нищо общо. Защото когато Христос пристъпи и изцери слепеца пред Йерусалимският храм, човек, който никога не е виждал светлината, защото, брати и сестри, той се родил сляп, от отровата на майка си е бил сляп. И когато неговите апостоли го попитаха: Господи, с какво е, този ли е съгрешил нещо, или пък неговите родители, че е сляп? Христос им каза: нито той е съгрешил, нито неговите родители са грешили. А неговата слепота е слепота, която трябваше да послужи за прослава на Бога. Защото с неговото изцерение слепеца наистина, преминавайки през перипетиите на разпитите, особено Синедриона, всички чуха името Исусово. Всички разбраха за Спасителя, а този нещастник в подигравка се обърна към старците на Синедриона, които го питаха кой е той и защо в събота те изцели. Той простичко им каза, защо ме питате? Да не би да искате и вие да станете негови последователи. Това беше изключителна подигравка спрямо тях. А те просто го изпъдиха. Чувайки виковете на този човек, Спасителя, въпреки думите, включително и на неговите апостоли, Господи, не му обръщи внимание. Той се спря, обърна се, искаше да погледне към той, който толкова сигно, неистинно викаше към него. И простичко каза, доведете ми го тук. И когато Вартимей застана пред него, Спасителя с умиление го попита, какво искаш да ти сторя? А Вартимей с насълзени очи застана пред него и му каза, Господи, искам да прогледам. Защо Христос се обърна, брати и сестри? Защо със своя поглед потърси този сляп човек, Вартимей? Защото дори, че той не го виждаше от тълпата, Спасителя почувства неговата грандиозна вяра, почувства неговата целеустремена надежда, не просто да прогледа, а надежда, която водеше този сляп човек към неговото спасение. Така Спасителя се обърна към него и му каза, прогледай, твоята вяра те спаси. Христос не поиска от Вартимей никакво доказателство за неговата вяра, защото той я видя в неговите очи, почувства я в неговото сърце, което се умя да докосне сърцето на Спасителя. И Спасителя, чувствайки тази вяра, простичко му каза, прогледай, твоята вяра те спаси. Ние рядко се замисляме, ставайки сутрин, излизайки от своя дом, забързани в своето ежедневие, никога не се питаме и никога не се умяваме да изживеем тая вътрешна, малка човешка радост, че виждаме светлината, че виждаме слънцето, че виждаме красотата на природата, че виждаме своите близки, своето семейство. В състояние сме да видим своите приятели и никога не се замисляме, че това е Божи дар, който във всеки един момент може да се отнеме от всекиго. И поради това, брати и сестри, никога не се умяваме да оценим светлината като божествен дар, а винаги приемаме денят като даденост. В своята грозота на живота си не само, че не виждаме светлината, а много често я поругаваме, защото когато поругаваме своя ближен с грозните думи на личностно отношение, то дори и мислено изказани, ние не разбираме, че поругаваме Бога и поругаваме всички тези красоти, с които Той ни е заобиколил и които ни е предал. Не за да ходим и да се блъскаме и да мразим, а да се умеем да изживеем щастието като творение Божие. И да се умеем там, в светлината, брати и сестри, в слънчевия ден, да видим себе си като човеци. Човеци, носещи свойството на Бога, безсмъртната човешка душа, диханието Божие. Човеци, които да разберат, че там глеждайки се в тази светлина, в своята духовна природа, са в състояние да се докоснат и до необятността на своя небесен Творец и Създател и небесен Баща, Бога. Затова тук е много важно, брати и сестри, да направим едно категорично разграничение между думичката светлина и между думичката виделина. Защото ако приемаме светлината като даденост, а не като божествено свойство, как бихме могли да си обясним каква е тая вътрешна виделина, към която се стремим, която се стремим да придобием в себе си и какво би могла тя да привнесе в нашия живот. А виделината, бъдете убедени, е благодатно състояние на човешката душа. И ако ние не устроим по такъв начин своята душа да има тази виделина, или под виделина трябва да разбираме той е вътрешен неистовен стремеж към единение с небето. Вътрешният неистовен стремеж за единение с Христос. То, уверявам ви, без наличието на тази вътрешна виделина, това вътрешно състояние на човешката душа, по никакъв начин не бихме могли не само да видим божествената светлина, която ни озарява, но и никога не бихме могли да бъдем съучастници в тази грандиозна светлина на човешкото спасение. Ако отворим Евангелието по Йоанна, 8 глава, 12 стих, а преди 12 стих ще прочетем за изцеляването на тази 12 годишна страдалка, която била с постоянно кръвотечение. И веднага след като е изцерил, Христос казва едни култови думи, брати и сестри. Аз съм светлината на света. Който ме последва, не ще ходи в мрака, а ще има светлината на живота. Поменах Евангелието по Йоанна, 9 глава, че в тази 9 глава Христос ни преподава именно събитието около изцеряването на този Иерусалимски слепец. Но там в 9 глава, след като обяснил, че нито той е съгрешил, нито неговите родители, Христос казва: аз трябва да върша делата на Тогова, който ме е пратил, докле е ден. Настъпва нощ, когато никой не може да работи. Виждате ли, няма и две речета, които казва Христос. И той ни казва, че сега е момента, той върши делата, т.е. той върши делото на човешкото спасение. И той го върши докле е ден, докато е сред човеците. И упоменава на своите ученици, че настъпва нощ тогава, когато той ще бъде бичуван, прикован на кръста, когато няма да бъде сред тях. И затова поменава, когато никой не може да работи, когато всички ние ги виждаме скрити в Сионската горница, да не смеят да излязат от страх от юдеите. Но веднага след тези думи Спасителя Христос, 9 глава, 5 стих казва: докле съм в света, светлина съм на света. Много добре трябва да се замислим и върху тези думи, брати и сестри. Защото Христос и в днешното съвремие. Не телесно, а духовно е сред нас. Той пребутва сред нас. И ако ние не съумяваме да виждаме Неговото присъствие, не съумяваме да виждаме Неговата покана, Неговото страдание спрямо всяка наша крачка и наше действие в живота ни, никога няма да можем да съумеем да го видим, че Той е една грандиозна светлина, която озарява всеки един от нас, нашите сърца, нашите души, озарява целият свят и дава възможност и на достойните, и на категорично недостойните, ако придобие това вътрешно чувство и стремеж, тая вътрешна духовна виделина, че те могат да се докоснат до абсолютната и категорична светлина. В Евангелието по Матея, 5 глава, 14 стих, Спасителя се обръща към своите апостоли и им казва: Вие сте светлината на света, не може се укри град, т.е. не може да се укри град, ако е построен на върха на планината. Ето с днешното евангелско четиво за този сляп Иерихонец Вартимей, за неговата изключителна вяра, за неговата изключителна надежда, за неговата прекрасна любов, брати и сестри. Защото Вартимей може би е престоял десетки години в тая слепота. Никога не си позволил лукса да се обърне към своите близки, към заобикалящите и да каже: какво съм сторил аз, Боже, за да ми дадеш това страдание? Тоест никога не възрота спрямо Бога. А в своята любов, напротив, той винаги се стремеше да гледа със своя духовен зор към небесата и винаги търсеше да открие свой небесен баща, защото осъзнаваше, че бащината любов е в състояние да изсери и най-голямата болка и тегота в човешкото сърце, в сърцето на неговото дете. Затова е редно днес, излизайки от Светия храм, да излезем с една мисъл, брати и сестри. Една мисъл, чрез която всеки един, пристъпвайки прага на Светия храм, да попита себе си: аз виждаш човек ли съм? Или съм абсолютен, грандиозен слепец? Да, ще излезем извън храма и ще видим светлината отвън. Деня, може би и слънцето е изгряло и ще ни стане дори и приятно. Но ако там не съумеем да констатираме за себе си духовни слепци ли сме, или сме все пак виждащи хора, уверявам ви, брати и сестри, че дори стоенето ни тук и правенето на малките нищица, които ние за себе си наричаме вяра, а доколко това е жива вяра, доколко е малко синапово зърно на вярата, за това трябва да отговорим сами на себе си. Уверявам ви, че той е отговор на въпроса, който отново ние трябва да си зададем, е изключително важен, за да можем да направим тая грандиозна промяна в себе си, за да станем виждащи хора, за да можем да дадем първо възможност на нашата душа, чрез виделината да вижда извън нас, да се стреми към единство с небето. И след това да помислим за нашето изцеляване на тая слепота, стремейки се с живата вяра и с надеждата на този сляп човек Вартимей. Чести празник!